Novinári.
Novinári. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so gut ist, dass wir jetzt die Gute
sind, wir warten zu Iglumicu Jennifer Lopez.
Novinári. Novinári. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Na svim naslovnim stranama europske štampe koja se bavi ekonomskim i političkim temama, ovog jutra je glavna vest uz prve analize da je Europska centralna banka odlučila da upumpa 1100 milijardi evra za pokretanje posustale privrede zemalja eurozone. Odluka je bez presedana u istoriji, ističu listom svi mediji. Europska centralna banka će kupovati vrednosne papire zemalja eurozone, što bi trebalo u tim zemljama da podstakne potrošnju i kreditiranje, a samim tim i opštu ekonomiju. Guverner Centralne banke Mario Draghi kaže da će se do kraja septembra iduće godine na tržište puštati po 60 milijardi evra svakog meseca.
Od marta ove godine Eurosistem će početi da kupuje vrednosne papire koje na sekundarnom tržištu izdaju vlade država u zoni evra, zatim agencije i evropske institucije.
Guverner Evropske centralne banke Mario Draghi naglašava da će se ta monetarna mera sprovoditi dok inflacija ne poraste na 2%. Trenutno rekordno niska inflacija, negde i deflacija, guši privredu eurozone. Odmah po objavljivanju vesti o upumpavanju svežeg novca, vrednost evra prema američkom dolaru na berzama je počela da pada. Juče kasno popodne evro se zaustavio na najnižoj vrednosti u odnosu na dolaru posljednjih 11 godina. Kurs euro-dolar je bio 1 prema 1,1. Pad vrednosti evropske valute je očekivan i to je gorka pilula koja mora da se proguta da bi Evropa konačno izašla iz krize i ostvarila značajniju stopu rasta. U sedištu Evropske centralne banke u Frankfurtu podsjećaju da se baš to dogodilo u Sjedinjenim Državama, pošto su svojevremeno američke federalne rezerve donele istu meru. Međutim, ugledni američki ekonomista Larry Summers, ranije ministar financija, sada direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Bele kuće, izjavio je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da je velika greška, ako se očekuje, da će upumpavanje novca biti čaroban lek za sve. On podsjeća da takva mera jeste bila uspešna u Sjedinjenim Državama, ali i ne i u dovoljnoj meri i u Japanu. Na sličan način za Euronews govori i Jim Yong Kim, predsjednik Svetske banke. On posebno naglašava da su za evropsku privredu važnije reforme od samog čina plasiranja svežeg novca preko vrednosnih papira.
To su instrumenti i treba ih iskoristiti za monetarnu operaciju koja sprečava nastavljanje deflacionog ciklusa koji sam sebe hrani i ubrzava. Međutim, druga strana medalje je što nema rešenja za potpuno prevazilaženje problema. Znate, zemlje koje imaju najveće financijske probleme moraju da imaju plan za reformu. U svakom slučaju, sada je jedinstvena prilika. Imamo istorijski nisku cenu nafte, a evo sada i upumpavanje novca. Sada je vreme za brzu akciju.
Na ovakvo rešenje Evropske centralne banke, kojim u suštini najbogatije zemlje pomažu zemljama koje imaju ekonomske probleme, prva je reagovala Nemačka. Ekonomisti i poslovni ljudi smatraju da se euro gura u oblast nezakonitosti. Hans-Werner Zinn, šef uticajne konsultantske grupacije IFO, poteze centralne banke je nazvao nelegalnim jer štampanjem novca finansira privredu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da najnovije mere za podsticanje evropske privrede same po sebi neće biti dovoljne, već će zemlje Evropske unije morati da nastave reforme i povećavaju tržišnu konkurentnost. Novinska agencija Associated Press saznaje da su nemački predstavnici u upravnim telima Evropske centralne banke bili protiv paketa mera koje je juče objavio Mario Draghi. Radio i TV stanica Deutsche Welle prenosi prve komentare privrednika. Glavni direktor Saveza nemačkih industrijskih i trgovinskih komora Martin van Sleben smatra da mere Evropske centralne banke mogu, ali i ne moraju da donesu pozitivan rezultat, ali u svakom slučaju podstiču države članice da ne sprovode neophodne ekonomske reforme. Velika količina svežeg novca povećava i opasnost od špekulantskih mahinacija na finansijskim tržištima, upozorava van Sleben i čudi se što je Evropska centralna banka bez potrebe odigrala svoj posljednji adut. I glavni ekonomista banke DC, četvrte po obimu poslova u Nemačkoj, Stefan Bajlmajer, smatra da će pozitivni efekti biti skromni. Finansijska tržišta se rado prepuštaju iluziji da više novca više pomaže, što se mnogo puta do sada pokazalo kao netačno, upozorava Bajlmajer, ističući da eurozoni nisu potrebni dodatni programi centralne banke, nego reforme u privredi i politici. Zanimljivo je rusko viđenje najnovijih monetarnih mera u eurozoni. Radio Glas Rusije objavljuje komentar Andreja Nečajeva, ministra u ekonomiji u ruskoj vladi 1992-93. U tekstu pod naslovom "U Rusiji inflacija, u Evropi deflacija i jedno i drugo loše", Nečajev kaže, u uslovima deflacije, kada cene padaju, biznis počinje da gubi motivaciju za širenje proizvodnje. Zna se da umereni rast cena stimuliše zaradu dodatnog profita, a kada nema rasta cena, ekonomska aktivnost pada. Uz to, ljudi prestaju da kupuju, očekujući da će uskoro roba biti još jeftinija. Sve to zaustavlja ekonomiju i uvećava dugove. Postoji primjer Japana gdje je deflacija trajala 8 godina. Tamošnja centralna banka je bila široke ruke u deljenju novca kako bi se bar malo podstakla inflacija, ali su rezultati došli tek posle nekoliko godina, bez obzira na marljivost, upornost i disciplinu Japanaca. Jednom riječi, deflacija je povoljna za građane kada su u ulozi kupca, ali nepovoljna za iste te građane kada su u ulozi radnika, jer gube posao zbog pada prodaje i proizvodnje, sa čime se sada suočavaju zemlje Europe, kaže Andrej Nečajev za Glas Rusije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:48, slušate emisiju Novinarenje. U drugom delu domaća štampa u studiju je moja koleginica Aleksandra Paladin, muzička urednica prvog programa Radio Beograda. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan i tebi i slušalcima Radio Beograda 1.
Šta si izabrala iz današnje štampe? Šta je po tebi najznačajnije ili najzanimljivije ili što ti je privuklo pažnju?
Privuklo mi je pažnju da u svim novinama koje sam prelistala od jutros, Kemal Monteno je jedna od glavnih tema na kulturnim stranicama i možda bih rekla čak i previše možda, zato što od te prve informacije da je preminuo jedan veliki zaista vokalni umetnik, prošlo je već dosta vremena, tako da bavimo se nekako previše možda tom temom i meni to skreće pažnju od nekih drugih jako lepih, jako dobrih i korisnih stvari. Nešto što me šokiralo, danas se pojavilo u Kuriru, možda to neko će reći pa normalno Kuriru, a upravo jeste reakcija na jedan strip koji se pojavio Malom zabavniku, to je strip koji nosi naziv Merlin i Deda Mraz, a gde se zapravo prikazani su bauci, strip je o baucima koji na kraju jeste da postaju dobri, ali umeđu vremenu oni decu nabiju na kolac, stavljaju ih u tanje i tako dalje. I zapravo se pitam negdje iz domena toga da sam ja sama urednik koji vodi računa o tome šta se pušta u programu i opšte smatram da je da svi mi koji se bavimo nekom javnom prezentacijom, medijskom, nečega, moramo jako da vodimo računa u odnosu na ono što prezentujemo. Pitam se samo kako su urednici jednog dečijeg časopisa, kao što je Mali zabavnik, mogli da dozvole upravo jedan takav strip. Jeste da se oni brane da je to izvađeno iz konteksta, ali svaka takva slika, čak i izvađena iz konteksta i u kontekstu. Prosto mislim da je nešto
da, morbidno,
što je morbidno. Ali ono što je za mene zaista nešto što je fasciniralo moju pažnju ove nedelje i što je takođe odjeknulo i po socijalnim mrežama i po novinama jeste upravo onaj fascinantni red za karte ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji je prosto javnost negde doveo u jednu dilemu da li je taj red odraz našeg siromaštva ili nečeg drugog.
A šta bi to drugo bilo?
Prosto jedne mogućnosti da široka javnost dođe do svog mesta u pozorištu. Zašto to kažem? Karte za pozorište su užasno skupe. Ako bi mladići
devojka... U Jugoslovenskom dramskom pozorištu između 800 i 1200 dinara.
Jeste.
Redovna cena.
I da dvoje mladih odu na predstavu, evo neka plate tu i od 800, to je 1600 dinara i da odu na piće, znači bez 2500 dinara nisu. A šta se dešava s porodicom kada tata i mama žele da povedu svoju decu? Pa mama hoće i frizuru da i čarape da ima, pa i deca ipak ne mogu da odu tako neprilagođeno obučena ako već vodimo računa. Znači, to je jedan jako, jako, jako skup izdatak koju jedna prosječna porodica zaista ne može danas da izdvoji. Tako da ova inicijativa zapravo koja je pokrenuta jeste nešto što ništa nije novo i ne treba da doživimo kao neku milostinju bilo koga koje nam je sponzorisa onaj drugi deo karte, već treba da gledamo kao jedan čin koji se dešava zaista svuda u svetu, gde veliki svetski teatri, naročito u vreme kada su praznična atmosfera, a ima i onih koji to rade jednom mesečno ili čak i jednom nedeljno, neke od svojih predstava prodaju zaista za 2 evra ili 2 dolara. I ljudi čekaju u redu. Ja sam to vidjela više puta u inostranstvu. Ljudi ulaze i najveća poseta i recimo muzeja u svetu je upravo onog dana kada je ulaz slobodan. Nije to odraz sirotinje. To je prosto onaj trenutak kada muzej otvara svoja vrata za čak i one koji možda ne bi dali novac za kulturu, a evo prilike pa da uđu. Sledeći put će sigurno platiti ulaznicu negdje da dođu i da uđu.
Dakle, naravno, u suštini misli da cene jesu visoke.
Da,
cene karata
da.
I za pozorište, možda i za muzeje.
Jako su
ti se baviš pre svega umetničkom muzikom. Jest. Kolike su prosečne cene za jedan pijanistički koncert na Kolarcu, na primjer?
Pa cene se kreću tu između 800, 1200, 1500 dinara. Ciklus velikane muzičke scene, karte su skuplje. Tu zaista dolaze velika svetska imena, ali uvek postoje ona mogućnost da se u pretprodaji karte kupe za čitav ciklus, tako da to izađe jeftinije. Ja se plašim onih koncerta koji se održavaju u nekim drugim koncertnim prostorima, gde karte najniže koštaju 5000 dinara, pa do 11-12 kao koncert kao što kada je nastupao Domingo. Smatram da je to zapravo ulaznica koja većina populacije koja prati umetničku muziku ne može da plati ili prosto mora da plati.
Ja, ali neko je procenio da može da plati recimo 5-6 hiljada ili već koliko može da stane u veliku dvoranu Sava centru i da je to sasvim dovoljno onome koje organizovao posetu Vasilija Dominga.
Jeste, ali ako hoćete da odete sa suprugom svojom ili da povedete neko dete koje svira ili hoćete da povedete još nekoga, to već nije samo 5 ili 6, to je već 10 ili 12 hiljada, to je već zaista prevelika svota novca u odnosu na primanja ljudi koji su konzumenti one prave kulture. Dakle, ne govorimo o onima koji su spremni da daju da plate te velike karte i koji prosto žive, da kažemo, u takvom sistemu da to mogu sebi da priušte, ali to je onda pitanje onoga doći i biti prisutan na tom koncertu, biti viđen, kako se kaže.
Da, dakle.
Oni ljudi za koje ja tvrdim da su konzumenti kulture, njih možete vidjeti u kularcu. To je prosto taj neki model. Ljudi koji su konzumenti kulture, ne samo kolarca i muzike, nego i pozorišta. Tako da smo danas svedoci da zapravo karte na kolarcu često koštaju 300, 400 i 500 dinara i one se jako teško prodaju, jer ljudi prosto nemaju tu materijalnu moć da plaćaju. Zato mislim da je ova inicijativa zapravo nešto što je jeste da je to fantastično zato što je društvo siromašno koje konzumira kulturu, ali smatram da je ta inicijativa mnogo lepa jer ona je odraz zapravo one jedne slike koju svet pruža prosto onima koji nemaju para da plate kartu da odu u svetske operske svetska operska pozorišta ili koncertne dvorane gde karte za pozorište koštaju 100-200 evra.
Da, i ona scena onog ogromnog reda duž ulice Kralja Milana koja je savijela dole pored Studentskog kulturnog centra išla. Dakle, to je jedan na fascinantan način je pokazalo se, ajde da kažemo, organizatorima, onima koji određuju cene karata u pozorištima za druge kulturne manifestacije, da tu nešto mora da se uradi, da narod nema para.
Narod nema para. Ono što zašto sam ja srećna, to je da je 13.000 karata prodato. To je zaista fascinantno. Znači, ljudi su, ima konzumenata kulture. Samo je kultura danas postala mnogo skupa za svoje konzumente.
Ajde da pomenemo i slučaj Bioskopa Zvezda. Dakle,
da.
Bio je privatizovan, čovjek je pre, ja mislim koliko to već sada, 8 godina, kupio nekoliko bioskopa, bioskopskih dvorana u Beogradu, pretvorio ih u magazine ili već tako nešto sasvim trećem namenom. I onda su se grupa mladih ljudi organizovala, upali su bukvalno u Bioskop Zvezda i vratili ga njegovoj prvobitnoj namjeni. Dakle, to je ponovo bioskop. Oni sad to uz pomoć štapa i kanapa organizuju te predstave. Šta će dalje biti, pitanje veliko, jer se zbog imovinskih prava, ali su pokazali da je narod željan bioskopa, željan je filma, željan je pozorišta, u slučaju Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Da li bi tu Ministarstvo kulture moglo nešto da uradi uz pomoć Ministarstva financije ili već koga?
Pa već smo i čitali reakcije Ministarstva kulture koje se ograđuje negdje s obzirom da su bioskopi privatni, tako da oni prosto nisu više u nadležnosti Ministarstva kulture. Ja mislim da neka druga Ministarstva kulture nekih prethodnih vremena nisu smeli da dozvole da se bioskopi privatizuju, prosto morali su da se nekako iznađu sredstva da oni prosto imaju taj neki, da žive taj neki život. Možda ova nova generacija klinaca koja stasava, oni nemaju ni naviku da odlaze u bioskop, za razliku od naše generacije koja je prosto mnogo više voleli, a i dan danas mnogo više volim da vidim neki film na velikom platnu nego kod kuće na
televiziji. Druga atmosfera kada, na primjer, komediju gledaš uz prisustvo ljudi koji se smeju i ti se smeš. Ne možeš komediju sam da gledaš.
I lepo je na velikom platnu. Prosto druga je jedna atmosfera. Mislim, bioskop je nešto što je nosi jednu tu kulturološku gradsku tradiciju i koji prosto ima svoje mesto. Bioskop je drugačiji vid zabave u odnosu na pozorište i na koncertnu dvoranu, ali zato on privlačio potpuno jedan drugi krug ljudi kojima je bilo moguće plasirati nešto drugo što nije samo film. Pa u ostalom svedoci smo da sada i operske predstave možemo gledati u nekim bioskopima. Dakle, bioskop može da postane zaista jedno kulturološko stecište. Ja pozdravljam inicijativu tih mladih ljudi da uđu i da okupiraju bioskop. Možda će me neko osuditi za to, ali mislim da je to zaista
jedan. A to je bio pravi način da se ono bukvalno, kako bi se reklo, pokaže gde smo stigli i šta se dešava. Naravno, nije legalan način, nije to rešenje da se upada kata će,
ali ono što mene, da se reši na neki način. Ono što mene fascinira jeste stalno nekako dižemo ruke od ove generacije. Te oni su, mnogo su nasilni, nisu zainteresovani, ne čitaju, ne vole baš da uče, prosto nisu zainteresovani za kulturu. Ne, oni jesu zainteresovani za kulturu, ali oni nemaju mogućnost da uopšte tu kulturu konzumiraju. Njihovo, sve što konzumiraju je preko interneta, u toj nekoj brzoj formi. I sjajno je što ti mladi ljudi zapravo imaju takve inicijative.
I kulturno se, nažalost, previše komercijalizovala, ali to je već jedno drugo pitanje. Jeste. U nekom drugom novinarnju možemo da obradimo. Ili ti u tvojoj emisiji susretanja, da podsjetim slušajce, svakog radnog dana od 16 do 17 sati. Hvala, bila je ovo Aleksandra Paladin. Poštovani slušalci, ovim ujedno i završavamo emisiju novinarnje. Čujemo se ponovo u ponedeljak. Isti termin 10, 20 do 10. Hvala na pažnji.